Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әйдә, иркәм алып барам шишмәләргә, суларга.
Әй, әткәсе, ишәрләнмә инде. Безнең андый җирдә йөри торган шагыбыз узган.
Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр бит әнкәй.
Дәвәни, синнән башка ике аягымның берсен дә атламыйм.
Бәлкем дә әйдә калмый. Каршы килүчеләр юктыр бит.
Юк.
Яңа серияның исеме
Шишмә уенда, кишке уенда.
Сәлем-сәлем, дуслар. Турдан-туры эфирда популяр блогер Гөлназ. Ир яңа репортаж. Нығмановлар табиғат құшағында.
Ай, Алла, сабахан Алла, мандағы хазурлық, эй, мандағы маторлық. Яры, түшкен мен әлі.
Ай, шәп болған бұл. Ну, Самат ұлым, тәки мұрадыңа еріштің. Нұғыман бабай шишмәсін көршілішік түзіклендіріп қойдығыз.
Бізнің әті шын егіп.
Тұрыштығы енді әті. Ауыл қолқына рәхмәт. Көмәге бүтінісі жиылып келді бейт.
Қазандан қайтқан іптәшлеріңді нақ тұрышты ұлым. Күңілдеріңді гүл игілік екен бала қайларымның.
Әнкей, шишмә түзіклендіру бик сауаплы іш екен ол. Радиодан шулай дип ишеткән идем.
Әмине өмәгә җыелган дөнья шаклы халыкка аш пишырып тору саплы микән, юк микән?
Әйе шул. Кызыбызга рәхмәт әйтергә онытып торабыз икән бит. Сез дә нык тырыштыгыз кызым. Рәхмәт.
Әниең белән икегезгә отдельный рәхмәт кызым.
Аерым әти.
Нәрсә аерым?
Аерым рәхмәт диген.
Әйе. Айрым рәхмәт. Сез булмасагыз, бу кадәр ташны ташый алмыйдык без. Шуның өчен кызым, мәсең ачылат, тиз генә шишмәгә су артыннан барып кил. Әниең самовар куяр, ә мин шашлыкка күмер әзерлим.
Әти, бер җөмләдә ике хата. Әйе, әти, су артыннан бармыйлар бит инде.
Алдыннан да бармыйлар.
Ялла.
Тоқтагыз инде, дөресе ничек буласың?
Без кыш чакта киянда шиләкләр асып, шишмәгә суға бара идек. Күршедәге ялгыз карчыкларга йөгерә-йөгерә су китерә идек.
Шулай шул, кызым, дөрес әйттең. Элек халык чын татарча итеп сөйләшә иде шул. Ә хәзер ул артыннан белән дөньясы тулган.
Эй, саруны кайнаталар инде шул сүзләре белән. Әле кичә газета укып утырам. Байлык артыннан кумыйм дип язган бер белдеккесе.
Байлыкка исем китми дип кенә әйтсә, ничек матур булыр иде имәткәй?
Матур да дөрестә.
Телевизорны ашкан иде, тагын бер акыллы баш. Бәхет артыннан авылдан чыгып киттем дип сөйләп утыра.
Бәхетемне эзләп киттем дисә инде шунда.
Әбер радиодан инде ничә айлар реклама бирәләр. Сыйфатлы цемент артыннан килергә чакыралар.
Безнең гимназиядагы Камария апа әйтә, русчадан кергән калька сүзләр булар ди.
Шулай улым, дөрес. Русчадан кергән идти за водой, за счастьем, гнаться за богатством дигәнне сүзгә сүз кабатлыйбыз шул күп вакыт. Ихтибар җитми.
Кызым, тилмирттең инде суга. Чәй куйып җибәрәлидек ишмасам, шашлыктан соң тамак кибәшәк.
Эй, бөтенләй онытып җибәргәнмен бит. Минем блокны караучы дуслар, 5 кенә минутка репортажны энем Камилгә тапшырам. Үзем тиз генә шишмәгә төшеп менәм, яме? Бер кая да китмәгез.
Курыкма, апа. Мин аларга хәзер әкәмәт кызык әйберләр күрсәтәм. Менә безнең әти тирләп пешеп шашлык пешерә.
Ох, исләре дә исләре.
Ә шашлык ул, беләсегез килсә, саф татар сүзе.
Әкәмәт! Кавказ халықларыны күтігілмісің ол ұлын?
Мен де шулай деп білем.
Біздің бұрынғы бабайлар Кавказда да көп ерген аңсәти, Қырымда да көп ерген. Қамелінің сөзінде дұрыслік болырға мүмкін.
Болмас қайынды, әти! Син әйткен шул бұрынғы түрки бабайлар ғарби пақотлар уақытында итіні шашқы деген қылышларына қодап, ұтта қыздыра тұрған болғанлар түшінесіз мә?
Шашқы деген қылышының есімі русларға шуннан кірген мекен не?
Қоян кірсін, шуннан енді. Біздің қамария апа айты шашлық сөзінің тағын бір версиясы бар дей.
Ел ұлым, анысында сейлеп жибер әлі.
Демек болай, шашы бұрынғы түрке тілде от деген сөз болған екен.
Кейт әлі, демек шашлық отта піша тұрған ет.
Дүп-дүрі сәті, әміне сен әйткен шашқыны біздің бабайлар от үстінде от күбік ойнатып барғанлар. Шуннан шыққан, аңладығыз ма?
Құрығыз әлі, біздің тілде бит шашыну, оқылдан шашу деген сөзлерде бар. Олары қоян келіп шықты мекен.
Әй, әні, башың білен ойлап қорайынды. Шошынған болғаш, ішіне от кірген деген сөз бетінді бұ.
Әкімет!
Міне ол, қойтып та жеттім.
Әй, рахмет түшкірі қызым. Жеткен қызлар кетірген соға фәріштелер қонат шылата дейлер біздің халықта.
Рахмет қызым. Хәзір самаварны шаулатып жіберір біз.
Әті, бұл самауарыны түйікіні түшілешкен едік бетінді.
Әйе бетәлі, бөтен бір қашанда самавар деп әйтмәм олым. Гіл самауырғына дейермін, еме?
Мен юғында нелер болды, нелер шыладығыз?
Қызым, әнің мұнда бізге шашлық пүшіру дәрісі өткерді.
Біз білмеген әлі нелер бар екен бұл дүнияда.
Білмегендер сән кеуғы енді сенің олым. Рахмет түшкір енді, рахмет.
Бар енді, білмегендер де бар.
Білмеген? Тоқталы бұл бетептеш профессордан жаңа сөз.
Камил, сенің білмеген әйбіріңді болыр екен.
Бар енді, бар.
Әйтік?
Әйтік, міне бұл шешмені не үшін нұғман шешмесі деп атағанлар. Білмейм енді міне мұны, білмейм.
Міне мұнысын, сен білерге тиеш олам.
Ее, мұны білерге керек.
Тоқтағыз әлі, бұй ұлы профессорына өзім үйретіп қарайым әлі.
Дүріс, Самат ұлым. Қайшандыр бұл тарихны сенға мен сөйлеген едім. Қазір сенің сират.
Қызық.
Міне бұл ай балалар, біздің Нұғман бабай әлі бек еш шағында...
Оңа... 13-14 яшкіне болған әлі ол вақытта.
Мені шушын да түшкен ол. Шушы су бойына, кәржен үрерге тал шыбығы кесерге деп түшкен. Қараса, яр бойында қымны қойнатып, тамшылап-тамшылап қана су сарқып ята екен. Туфрақны тал шыбығы білен ақтарып қараған. Не көрсін? Сонығырақ келе башылаған. Әхә, бұл бит шешме тілміріп ята, деп ойлаған Нұғман бабай. Әм егіріп күні кірек алып келген. Шулай айтып ол шешмеге ел ашқан. Халық суаларға шушында ере башылаған.
Ермеске, бүтін тире яқта ең тәмлі су шушында енді ол.
Әйе, бір күні санэпидистанциядан келіп текшеріп қарағанлар. Састафында күміш бар дегенлер.
Әйтәм жерлі бірде бұзылмай оның суы...
Әтіні бүлдірмегіз әлі.
Міне шуңа көре, Нұғман шешмесі деп құшқан нарда енді аңа, есімін олым.
Әміне көп еллар өткеш, Нұғман бабасының шешмесін аның ұнығының малайы Самат үмә жейіп түзікләндіріп қойды. Мұнысында да хикмет бар бейтаным.
Әй, матур болды енді, бик матур болды. Біздің шешме қазір... Сембике манарасыннан ағып шыққан шекілі. Ең ұшындағы ярым ойын көрелі сен адың.
Түші тұрған юллары, басқышлары дәшәп болды. Судан қойтқанда ояқ тайып кетер деп қорқасы ек қазір.
Нинди бәхет, нинди бәхет. Шешме қадар шешмеге есіміңні құшсыннар әлі. Мұнда келген әр кіші сеңа рахмет әйтіп сол іше.
Мақтанып әйтмейм, Нұбу шешме хәйкәл болды енді қазір. Нұғман бабайға мәңгілік хәйкәл.
Әхі, тағын бір калкы келіп шықты мұнда.
Юқ бит енді олым, дүп дұрыс сілешен бит.
Бар шул мұны әті. Нұғман бабайға хәйкәл түгіл, Нұғман бабай хәйкәліт біліп тұр.
Қарәлі, әлік шолай еді шол. Хазір нешлептір, екінші түрлі сілеше башладылар. Тоқайға хәйкәл, Жәлелге хәйкәл, Ленинға хәйкәл, оптыраған бошкі.
Тәбеге оптырайсыз. Ленин бабайның үстіне хәйкәл бастырып қойғанлардар.
Әткәсі.
Шуңа көре Ленинға хәйкәл деп сүйелердір енді.
Әбылай балалар. Әр бір шешме өзі бір хәйкәл ол. Сенің Камил олым жиді қыз шешмесінде болғаным бар бет?
Бар, бар. Райлер, найлер білен бардық біз онда. Велосипед білен.
Мәне шол жиді қыз шешмесі бізнің татар халқының батырлығы хәйкәл ол.
Білен, білен. Дусларым сүйледі. Бұрын-бұрын заманда ирақтағы бір ауылға әшәкі кішілер келгенде, халыққа айтқандар, «Я жаның, я иманың» дегендер. Шунда бұл ауылдың жиді қызы иманларын соқлап қалу үшін ауылдан қашып шығып кеткендер. «Эй, шобалар» ди, «Эй, игрелер» ди.
Шопмассың, ортларынан қуа келгендер биталарының.
Бір заман қызлар міне шушы шешме янына келіп жеткендер. Сусағаннар, тирлеп пішкеннер, түзмегеннер, тирлеген келіш шешменің бұздай солқын суына ерінлерін тидіргеннер. Хәм шунда сулышларына суық қабып, барысы да еғылып өлгеннер дей.
Өлмегеннер олар олым, иманларын соқлап, әләк болғаннар. Әйе.
Батыр қызлар болғаннар. Шишме шул батырлықның хәйкәлі болып қалған.
Шулай ди шул. Айлы кеште шишме шілтірегенін тыңлап тұрсаң, шул қызларының күлген тауышлары ишетіледі. Қорағыз әлі, әбізнің шишмеден Нұғман бабайның тауышы келмес мекен?
Көңел беріп тыңласаң, ишетірсің синан олым.
Әйе, Нұғман бабаң сиңа шешме тауышы білен әндәшір.
Шашлық пішті, жәмәғат!
Қай арада пішірген?
Әл қай?
Мәмірәп пішкен. Әйдегіз, әткей, әлкей, қызым, ұлым.
Әх, істілері де істілері.
Тұрдан тұры эфирні тұқтатам қадірлі дұслар. Репортаж ясым деп, шашлықтан құлақ қағыр хәлім йоқ. Нұғмановларға ясында болған хәлләріні сізге популяр блогер Гүлназ көрсетті. Лайк қойырға, әм неңа языларға ұнытмағыз.
Сау болыңыз!
Қадірлі дұслар, сіз... Мин әтіне үйретем деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Рөлдеріне Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмаджан, Ғлескар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мүдәрисова, Татарстан радиосы қызметкерлері Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.